Hedvig Montgomery, psykolog. Det ikke lett å være forelder hele tiden, men i noen aldre så kan det bli ekstra vanskelig. Hva slags aldre det?
Altså, den første jo helt åpenbar. Det jo treåringen som plutselig vil så innmari mye mer enn det han eller hun får til. Og så har vi neste, skolestarteren, seksåringen, som blir så full av store ord og mye vilje og helt, helt ny. Og så har vi jo den spennende alderen som overgangsalderen, fra et lite barn til et ganske mye større barn, nemlig 9-10-åringen, som begynner å orientere seg bort fra mamma og pappa, ut mot venner, ut mot nye, større verdener. Og så jo det slutt når puberteten trår til, og du virkelig trenger å rette ryggen og begynne å se barnet ditt på en ny måte.
Og i forbindelse med det så har du sagt til meg at vi foreldre, vi må forandre oss. Hva mener du med det?
Altså, barn skal gjennom et utviklingsprogram. Det de faktisk født inn i verden med. De har forskjellige ting de skal lære seg på forskjellige aldre. Det kan ikke de så mye for, men vi skal jo være til hjelp for dem hele veien opp. Og da må vi tilpasse oss der hvor de kommer, selv om vi ganske same-same.
Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn Amalie Læring. Og i dag så skal man altså gå gjennom fire eksplosive aldre i et barns liv. Og jeg har lyst til å starte med de minste, Hedvig. Tidligere så har vi brukt ordet trassalder om barna i 2-3-4-årsalderen. Men det et begrep du ikke liker så godt. Hvorfor ikke det?
Jo, for trass indikerer jo at det noe mot deg. Men det har egentlig ingenting med deg å gjøre, det har med dem å gjøre. Fordi det at de plutselig har fått et språk som godt nok til at de kan begynne å se for seg hvordan dagen skal se ut, og bli skuffet når det ikke blir sånn. Det at de har fått en mulighet til å si nei, hvor de før bare har sagt ja. Det at de nå kan gå ut og ville ting selv, der hvor de før bare har blitt tatt med og satt fast i vogna, det klart at det lager jo helt nye friheter for dem, som de skal bli vant til å forholde seg til. Og så skal de samtidig utvikle et språk som gjør at de kan forklare for deg hva de har sett for seg, hva de håper på, hva de ønsker seg. Det klart det blir krasj. Av og til så du et helt annet sted enn det de og deres eneste måte å håndtere det på, det å si nei. Og da handler det egentlig ikke så mye om deg som det handler om drømmene deres.
Men hva dine beste råd til foreldre som har barn i en sånn fase?
Altså, det som så fint med denne alderen, det at den går over. Det vet alle når de kommer til barn nummer 2. Men på barn nummer 1 så det et sjokk. Det sånn hun har blitt nå? Hvordan skal jeg holde ut i 18 år til med dette? Men når du kommer til barn nummer 2 så vet du at dette en fase som handler om slalomløp. Det handler om å gi dem tid til å bli bedre i språket, lese for dem, synge med dem, snakke med dem. Gi deg selv tid til å høre ordentlig etter hva barnet sier. Tilrettelegge der hvor du kan. Gi valg som mulig å få barnet å ta. Ha tid der hvor du vet at det lettest smeller. Jeg vet, det høres ut som veldig, veldig mye. Men den gode nyheten at du rekker akkurat å bli vant til denne nye måten å være forelder på, og så barnet litt gjennom det.
Men hvordan, hvis vi skal tilbake til det med at foreldre må forandre oss i de ulike eksplosive aldrene, hvordan må vi forandre oss her?
Den viktigste tingen her jo at nå skal du begynne å høre på barnet ditt. Før så har du jo ikke kunnet ha noe særlig samtale med barnet, mens nå begynner hun eller han sakte, sakte, og lage små budskap til deg. Drypp av mening, drypp av ønsker. Det bare det at barn i denne alderen bruker lang tid på å formulere det de skal si, fordi de nybegynnere. Så det fort gjort som forelder å bare prate på og bare dure på. Men det første her rett og slett å huske på at nå skal du gi barnet tid til å si det han eller hun har på hjertet. Ned i tempo og ned der hvor de
Men hvor mye skal de egentlig få lov til å bestemme da?
Nei, altså svaret på det jo nesten ingenting når du spør sånn. Et barn på denne alderen vet jo ikke hva han eller hun har gått av, vet ikke hvordan livet skal leves, vet ikke hva som sunt og usunt. Så behovet foreldre jo skyhøyt. Men det du som lager rammene, det du som legger valgene, det du som har det dere har der hjemme. Og det du som hjelper dette lille mennesket til å kjenne at jeg kan. For gir du dem muligheten til å strekke litt på seg, få til sine småting, så får du til mye, mye mer. Og så er det en ting til. Nå kommer den virkelig store lærdommen for foreldre. Sultne, trøtte barn oppfører seg dårlig. Alltid. Og det blir ekstremt tydelig når du står der med treåringen. Tiden rett etter barnehagen hvor hun er kjempeutslitt. Det er ikke da du gir kompliserte samtaler eller store valg. Da skal du bare få dagen til å komme videre, til hun har fått samlet seg litt, til hun har fått spist litt, til hun er klar for å sitte på fanget igjen. Så det å se barnets helt grunnleggende behov, det er en stor ting akkurat nå.
En ting jeg har tenkt på at de kan, hvis vi kan kalle det trassanfall, da, de kommer jo ofte på de verst tenkelige tidspunktene i livet, eller i dag, hverdagen. Det er liksom når du skal ut, det kanskje du skal ha middag, det er noe du skal rekke. Har du noen råd i de situasjonene der du ikke har den tiden som du egentlig burde ha?
Altså det rare at du har jo den tiden. Fordi det kommer ny tid hele tiden. Og er det en ting disse barna plukker opp, så er det når du har stresset. Ditt stress smitter over på barnet veldig, veldig fort. Så av og til så tenker jeg at det å ha en 2-3-åring i hus, det er på mange måter et mindfulness-kurs. Du må finne et eller annet sted inni deg hvor du tenker, ok, dette kommer vi oss igjennom, også dette. Og så gjør du det. For barna liker å samarbeide, liker å komme over det som gjorde at de sto fast, liker å komme seg i barnehagen, selv om de var helt fra seg i gangen bare 10 minutter tidligere. De trenger at du går videre sammen med dem.
Men finnes det noen triks for å få deg ut der når det har gått helt i lås?
Når de har gått helt i lås, så er faktisk trikset at du skjønner at de har gått helt i lås. Og at det ikke er noe de gjør mot deg, men at de er nettopp i lås. Så når du står der og et eller annet er galt, kanskje er det ullgenseren som er galt, kanskje er det vottene som er galt, gjør det som skal til, som du kan gjøre. Vent med vottene, for eksempel. Og så viser du dem at, vet du hva, det kommer til å gå helt fint. Hvis vi gjør først sånn, og så sånn, så kommer vi oss videre. Du trenger rett og slett å vise en veldig enkel vei ut av situasjonen som de kan være med på. Men jammen meg driver du med litt gjetting, for du kan jo ikke se hva som skjer inni hodet på dem.
Nei, for det lurer jeg opp på det med språk da, fordi i den alderen så er det så ulikt hvor mye de forstår og hvor mye de klarer å kommunisere. Og da kan det jo være det vanskelig å vite som forelder hvor mye de egentlig oppfatter av de beskjedene du gir da.
2-3-åringer skjønner mange ganger mer enn det de klarer å si. De har et mye større ordforråd inni seg enn det de klarer å uttrykke. Og jeg tror kanskje av og til at det er det som gjør at det blir så vanskelig for dem, fordi de har egentlig lyst til å formidle mye mer, og så har de ikke muligheten til å si det enda, selv om de klarer å tenke det. Så det ene er bare å være klar over at de skjønner det du sier. De skjønner hva du mener, men de klarer ikke å være med på samtalen likverdig enda. Det kommer senere.
Jeg kan jo avslutte litt positivt da. Hva er det som er bra med den alderen?
Den er kjempeviktig. I barnas utvikling så er dette en viktig alder. Fordi den nettopp lærer dem at de kan si nei, og at de lærer seg å bruke ordet nei på riktig måte. Det er en alder hvor de lærer seg at de bestemmer over noen ting over sin kropp. Hva de putter i munnen, hvordan det kjennes ut å ha på seg klær. De blir kjent med seg selv på en veldig viktig måte, og som gjør at de senere i livet vil være i stand til å sette grenser for hvordan andre behandler dem på en riktig måte. Så ja, det er en viktig alder, og det er en fin alder på sitt vis.
For noen veker siden så hørte jeg et begrep som jeg aldri har hørt før, nemlig 6-års pubertet. Er det en greie?
Absolutt. Altså det er så fascinerende, fordi at i 5-6-7-årsalderen, og her er det store aldersforskjeller på når det skjer, fordi det er et modenhetshopp som de skal gjøre i denne alderen her, som henger nøye sammen med modning av hjernen. I denne alderen her, så det akkurat som de går ut I ytterkanten av følelsene sine. Det akkurat som prosjektet deres å ta kontroll over det som ligger så langt ute at de knapt har turt å være borte I det før. Av store ord, av store følelser. Og her begynner de også å bruke ord som de kanskje ikke engang behersker. Tar liksom ting I munnen som for stort for dem. De blir glemske på en helt ny måte, fordi de igjen ganske, det så mye som skjer inni dem at de blir mer slitne, som gjør at de fint kan glemme hva de holder på med, nesten omtrent mens de gjør det. Så det å ta imot beskjed som var lettere bare noen måneder før, plutselig inn det ene øret ut det andre. Det ikke plass til dem. Så det nok mange som akkurat rundt disse tidene her blir sånn, hæ? Hva slags barn det? Hvordan skal det bli? Hvordan blir puberteten hvis det sånn som det nå? Men her kommer den gode nyheten. Når hun eller han har fått armene rundt disse store følelsene, når barnet har begynt å ta kontroll over det som ligger og glittrer ut I ytterkantene, så kommer barnet tilbake igjen og mer inn på midt igjen. Og så tror jeg det en ting til som viktig å si. Noen har barn som har ganske store følelsene fra før. De blir enda større. Og noen har de som har vært veldig forsiktige om midten. De endrer seg faktisk ganske mye akkurat I denne alderen her.
Skjer dette med alle, eller det bare en liten del?
På et eller annet vis så skjer det med alle. Det bare at hvor mye det blir å forholde seg til, forskjellig fra barn til barn. Noen blir fulle av protest, og blir kanskje også møtt litt hardt tilbake igjen, og da blir det enda mer kraft, og så vi inne på en dårlig spiral. I det hele tatt så nok en av hovedreglene for alle disse fire alderne, det at møter du makt med motmakt, så vil du forlenge den tiden det tar for barnet å gjøre det han skal gjøre, nemlig å bli kjent med denne nye fasen. Så dette handler dels om barnet, hvor mye det kommer I svingning, hvor lang tid det tar å få armene rundt seg selv, og det handler om deg som forelder, hvor lang tid du bruker på å forstå at dette ikke et oppdragelsespørsmål som handler om å si «det får du ikke lov til», men det et oppdragerspørsmål som handler om å si «ah, ble det sånn nå?» Men du, ta en liten tur ut, eller sett deg litt ned og se på noen ting, eller hva det nå kan være for noen ting, og så snakker vi om det etterpå. Altså, rett og slett gi dem den plassen.
Ja, for hvordan må vi foreldre forandre oss når barna kommer I denne fasen?
Det første å være klar over at nå blir de også mer slitne. Og fordi det store følelser det snakk om, så får barna ofte problemer med å sovne på denne alderen her.
Ja!
De går fra å liksom være sånn, nå skal du gå og legge deg, og så det en liten historie, og så sover de, til å være uttrukken prosess. Fordi de trenger hjelp til å roe ned alt det der som koker inni dem, før de får til å slippe taket om dagen.
Ja, betyr det at du skal begynne å legge deg tidligere, eller hvordan skal du løse det? For det mange jeg kjenner med, jeg har mange som I denne fasen nå, og de sier jo det samme, de sovner 7, og så plutselig sovner de 9. Og det jo veldig sent når de skal opp igjen 7.
Overtrøtte barn tar jo så klart lengre tid å legge. Men den viktige tingen å ta med seg her, det at barna trenger på ekte å roe ned for å kunne slippe tak I dagen. De trenger å bli strøket litt på, de trenger å få den tryggheten I at disse følelsene går det også an å pakke bort. Og da blir leggingen I hvert fall litt mindre konfliktfylt enn når du tror at de gjør det for at de kunne ha gjort det bedre. Det kunne de faktisk ikke.
Så hva det beste leggetrikset for deg som den alderen?
Jeg tror at det å finne gode historier å lese, som gjør at de slipper litt tak I seg selv og går inn I historien I stedet for, et ganske godt tips.
Hvordan spiller skolestart inn I alt dette?
Ja, du, skolestarten kommer jo nesten litt perfekt plassert I forhold til dette. Noen har allerede gått dette trinnet før de begynner på skolen, og da vil de faktisk få en litt lettere skolestart, mens andre står midt oppi det, og da skal du attpåtil orke å ta til deg alt nytt på skolen som du også blir sliten av. Da får du litt dobbelt opp. Og som forelder da, tror jeg bare du skal være klar over at dette blir litt bratt I noen måneder. Ikke pøs på med andre aktiviteter og andre inntrykk. Gi rom til å ja, nettopp fordøye alt sammen. Og så kommer barnet ut og klarer for større kapasitet igjen når disse følelsene har fått plass til å bli roet ned.
Du var inne på det i sted, at de plutselig kan begynne å bruke andre ord og ting de ikke har sagt tidligere. Mm. Hvis de plutselig begynner å si sånn, du er så dum mamma, eller hater deg pappa, eller sånn, det tar ordentlig i da.
Eller enda verre, jeg vil bare dø.
Ja.
Ja da, her kommer de store ordene, og jeg tror vi skal være klare over en ting da. De skjønner ikke helt betydningen av det de sier. Og det de egentlig uttrykker er, nå er det skikkelig, skikkelig vrient inn i meg, og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for noe med det. Kan du slippe litt det du har i hendene, og komme litt hit og stå i mine sko, og se om vi kan finne ut av det sammen?
Jeg har skjønt at sinneutbrudd eller frustrasjon er også en del av denne fasen. Hvordan skal en respondere på det?
Altså, frustrasjon er en superbra følelse, for barn som er frustrerte vil noen ting. Så det ene er å huske på det, at frustrasjon er to følelser, ønske om å få til noen ting, og sorgen over ikke å være der enda. Og det betyr at som forelder må du klare å møte begge de følelsene samtidig. Hjelpe dem til å få litt noen ro på at det går fint, du kommer til å kunne det senere, og også vise de trinnene som skal til og som kommer etter hvert.
Og så er det mye positivt i den alderen også.
Om det er. Altså de små skolestarterne, de små 5-6-7-åringene som skal gjøre seg klare for å knekke lesekoden, som skal gjøre seg klare for å begynne å leke med venner og veninner på en mye, mye mer likverdig måte. De vokser så det knaker i dem. Og det er virkelig nå du begynner å se barnet ditt vokse frem.
Og så er jo det ofte sånn at du kan ha et barn som er 3 år i selvstendighetsalder, og et barn som er 6 år og er i den fasen, da blir jo det er jo ikke rart folk blir slettende.
Nei, altså det er jo ikke så uvanlig at det er nettopp 3 år mellom barna, og at vi dermed klarer å få en slags dobbelt dipp samtidig. Men er det noe fint i det? Ja, ja. Da kan jeg love deg at du kommer til å være veldig fornøyd med deg selv om et halvt år.
Vi skal videre og snakke om barna i 9-10-årsalderen. Preteens er et begrep her. Hva betyr det egentlig?
Du kan si at nå kommer jo puberteten veldig forskjellig til forskjellige barn, så igjen er vi inne på et stort aldersspenn i når den der første tegnene på trøtthet, på orker ikke, på det at de begynner å spare krefter til puberteten kommer inn. Men en ting som alltid kommer i 9-10-årsalderen, det er en sosial endring, en dreining mot å ville være med de kuleste, å ville være med venner som de velger selv, et opprør mot å bli satt i grupper eller plassert i bås, fordi nå har de lyst til å begynne å velge selv. Så i denne aldersgruppen her så får vi en sosial uro. Det er rett og slett blir klikkdannelser, det blir baksnakking, det blir noe som skjer mellom barna, som er litt rart når det var lett å arrangere felles bursdagsselskaper bare året før, så vil året etterpå så vil du se at noen går på rommet, noen setter seg andre steder, de begynner liksom å søke mot noe selvvalgt, som det er ganske viktig å være oppmerksom på, sånn at de ikke gjør hverandre vondt i denne prosessen, for de er helt nybegynnere på det. Så den første store endringen for deg som forelder i 9-10-årsalderen, det er å se at det sosiale kartet for barna endrer seg, og at det å hjelpe dem til å snakke pent om hverandre, til å finne punkter hvor de kan ta med flere, og ikke bare de få de nå nesten er litt forelsket i, har noe for seg. Og at vi trenger å snakke mer med barna nettopp om hva er det for noe å være en venn, når er det vi gjør hverandre vondt, hvordan kan vi si til noen at vi er opptatt uten at det blir for vanskelig for den vi sier det til. Denne type samtaler kommer inn som en ny ting i det de trenger veiledning på, og som vi foreldre må kunne takle. Så det er den første store tingen som skjer, rett og slett. Og det betyr også at det å la dem sette fingeravtrykk på hva de driver med, hjelpe dem til å velge aktiviteter de har lyst til, ikke bare fordi vi liker dem, men kanskje fordi de har lyst til dem. Denne type ting blir en ny utfordring.
Så hva er trikset for foreldre i denne alderen?
Altså, jeg tror det viktigste å skjønne, det at nå har du faktisk litt mindre makt, for barna drømmer nå om å klare seg selv, klare seg på egen hånd. De har lyst på oppgaver de kan løse uten voksne med hele tiden, men de klarer det ikke lenge av gangen, og ikke for mye på en gang. Så det å la dem være med på å bestemme hvordan bursdagen skal se ut, uten at de dermed får lov til å lage et A- og et B-lag i klassen, for eksempel, det en ting vi må være oppmerksomme på. Vi må ha øye for at de skal få lov til å føle opplevelsen av «jeg kan», og drømme seg inn i en verden hvor de kan masse selv, men vi skal gi dem det i drypp, ikke som en hel bøtte på en gang.
Det noen typiske felle foreldre kan gå i denne fasen?
Absolutt. Og den vanligste nå klarer hun selv. Det gjør hun ikke. Og den nest vanligste det å tro at man fortsatt kan oppføre seg sånn som man gjorde før, nemlig bestemme når de skal gjøre hva med hvem. Det kan vi heller ikke.
Så da må man finne den balansen da.
Mm-hmm.
Hvordan gjør vi det?
Jeg tror faktisk det viktigste å være klar over at dette en positiv fase for barna. Vi vil jo at de skal kunne velge seg egne kjærester, egne venner, at de skal kunne omgås på en sosialt litt mer avansert måte. Det det de har begynt å øve seg på nå. Og hvis vi vet at det øve seg de gjør, så det lettere å la dem få lov.
Vi skal straks gå videre til å snakke om puberteten, men først så vil jeg bare minne om at Foreldrekoden har laget en egen episode om preteens, og den har titelen «Barnas mystiske overgangsalder», og den finner du ved å bla tilbake i podcast-appen din. Hedvig, 13-årsalderen og den ekte puberteten. For å ta det helt grunnleggende, hva egentlig puberteten?
Ja, vet du hva? Det litt mystisk, og det omtrent like vanskelig som å sette fingeren på allting annet stort som skjer i oss mennesker. Fordi puberteten flere ting på en gang. Det en fysisk pubertet som rett og slett handler om kjønnshormonene som skal skrus på. Testosteron og østrogenet som skal opp på det nivået hvor det skal være hos et voksent menneske, som jo lager enormt mye støy i kroppen når det skrus på. Men det handler også om en endring av hjernen, hvor barna skal få tilpasset sin egen hjerne til seg selv, altså det de gjør og det de bruker den til. For frem til nå har det bare kommet nye forbindelser, nye forbindelser, nye forbindelser mellom hjernecellene. Det har blitt for mange. Nå skal det renses litt opp. Og det skjer også i denne alderen ved at det som barnet gjør mye av blir forsterket, og det de ikke gjør, blir faset litt ut, sånn at energien i hjernen blir mer riktig brukt. Og for å toppe det hele, så det jo også en slags tankemessig pubertet som handler om å få en litt mer voksen måte å tenke på og føle på, som å resonere på en ny måte. Og det ikke engang slik at disse tre trenger å komme samtidig i samme barn. Noen barn står og snakker og har nådd en kognitiv, altså tankemessig modenhet mens de fortsatt har barnekropper, og noen går rett til å få en liten voksenkropp men med en barnehjerne. Så det jo noe av det som gjør denne fasen vanskelig og også veldig forskjellig fra hjem til hjem. Det at disse tre tingene skjer litt hulter til bulter og også ganske slitsomt for barnet å gå igjennom. Noen tar det brått og kort og brutalt og alt på en gang, og da kan jeg love deg at både barn og hjem står på hodet, mens andre drysser det fint og langsomt utover, og du merker det ikke helt før du plutselig ser at du har fått en voksen som du kan snakke ordentlig med i hus. Åja, det gikk dit, ja. Så noen foreldre, og det virkelig sant, får det lettere enn andre. Og det lett å tro at det at jeg så ålreit forelder, men i første rekke handler det om hvor eksplosivt dette barnet programmert til å få denne utviklingen.
Så hva trenger de av oss foreldre i denne fasen eller disse fasene?
Åh, det altså så enkelt og så vanskelig. Fordi det de trenger, det noen som fortsatt liker dem. Noen som fortsatt smiler til dem hver eneste dag. Noen som tåler at dette tungt å gå igjennom, og fortsatt orker å vekke dem neste dag for å komme seg på skolen. Så det ikke så tilfeldig at mange foreldre lurer på mye akkurat i denne fasen her. For du blir så bekymret. Altså, hvordan skal det gå med ham når han ikke kommer seg opp på morgenen? Hvordan skal det gå med henne når hun aldri orker å gjøre ferdig engelskleksen, bare begynner og så detter sammen? Hvordan skal det gå med henne når hun eksploderer mot venninnene sine og virker helt uforutsigbar? Ingen liker henne. Du blir så bekymret. Og så er det egentlig bare ett eneste verktøy du har selv, og det er å ikke gi opp. Fortsett å like, fortsett å se etter det som er fint, fortsett å forstå at det som skjer nå er både nødvendig og viktig, og krever at du holder i hvert fall litt grann kontakten. For det er også riktig at det kan skje ganske triste ting for et barn som føler seg overlatt til seg selv i akkurat denne fasen her.
Hva kan du gjøre da hvis du ser at ungdommen din ikke har det bra, eller mistenker at han eller hun ikke har det bra?
Altså det første er at det de virkelig trenger er noen som ikke gir dem opp. Så det å ikke gi opp er egentlig det første du har. Det andre det er å tenke etter, er det noen som har sånn noenlunde, i hvert fall bittelitt bedre kontakt med ham eller henne enn det jeg har selv akkurat nå? Ofte er det en av foreldrene som har bedre kontakt enn den andre. La den som har best kontakt ta de viktigste pratene. Ikke tenke at det er noe som er rettferdig, og at begge foreldrene må kunne det. Begge foreldrene kan ikke det hele tiden. Så tenk etter hvem er best egnet. Og hvis du virkelig er bekymret, snakk med noen som har sett en tenåring før. Om det er sosiallærer, om det er helsesykepleier, om det er presten, om det er noen, en onkel eller en tante, noen som har sett noen tenåringer gjennom puberteten før, og sånn det går an å snakke litt med for deg. Fordi vi gjør det jo for første gang. Og det rare er at vi gjør det ikke bare for første gang med første barnet, vi gjør det for første gang med hvert av barna, nettopp fordi de har så forskjellige typer pubertet.
Når du tenker på tenåring, så er liksom, de sover mye, mange av de har kanskje et kjemperotete rom, noen bare stuper inn i skjermen, og det kan bli mye frustrasjon hos foreldre. Hvor mye skal en pushe deg til å rydde rommet, pushe deg til å gå ut, pushe deg til å stå opp?
Den gamle familieterapeuten fra Danmark, Jesper Juhl, som på mange måter var den som satte ord på det at det å oppdra barn er noe du gjør med dem, ikke mot dem. Han sa en gang at når barna kommer i pubertet, så går du fra å være en oppdrager til å være en veileder. Han sa at alt det fine du har lagt inn fra før kan gjemme seg litt og se ut som det har blitt helt bort. I noen år, for så å dukke opp igjen på en veldig fin måte senere. Jeg synes det bildet er litt vakkert. Og på mange måter så er det også riktig. Fordi hvis du prøver å oppdra en 14-åring sånn som du oppdra ham som 11-åring, så kommer du ingen vei. Du trenger å være forbilde, du trenger å være oppmerksom, du trenger å beholde håpet og troen på ungdommen. Mer enn det du trenger å fortelle ham eller henne hva som skal gjøres. Fordi ungdommer vet hva som er bra eller dårlig oppførsel. De vet hva samfunnet forventer. De vet hva som skal til, egentlig. Det er bare det at de har ikke akkurat nå kreftene og overskuddet til å gjøre det, og trenger at noen venter sammen med dem til de kommer på plass igjen.
Hva er det du absolutt ikke må gjøre når du har en tenåring i hus, da?
Det rare er at dette handler om å holde kontakten, fortsette å veilede, ikke gi opp, samtidig som det handler om å ikke bli for bekymret. For en av de tingene som dytter ungdom ut i skikkelig, skikkelig problemer, det er når mamma og pappa blir så bekymret, og de blir redde for å bekymre enda mer, og så mister de kontakten. Så det ene er ha et eget liv som gjør at ikke dette spiser deg helt opp med bekymring. Du trenger pauser, du trenger venner, du trenger å snakke om noe annet. Det andre det er at du trenger å gi de der små dultene i riktig retning. Det at det går dårlig på en heldagsprøve i engelsk betyr ikke at fremtiden til dette barnet er ødelagt, men det betyr at barnet kanskje trenger å få snakket litt om at det var skuffende at det gikk sånn. Trenger å tenke litt igjennom hva skal jeg gjøre neste gang. På den måten så lager du et barn som ikke gir opp, og som prøver igjen og igjen, som kanskje den viktigste egenskapen å ta med seg fra denne fasen.
Når det begynner å bli frekke da, fordi når vi snakker om seksåringene, så sa du at da vet ikke de alltid hva det betyr når de sier stygge ting, men tenåringene vet jo hva det betyr, og mange vet jo hvordan de skal fyre opp. Og...
Absolutt, og de kjenner jo sine foreldre så himla godt etter å ha bodd med dem i 12, 13, 14 år. Så her har de jo god oversikt over dine myke punkter, og vet hvor de skal trykke henne. Men jeg må jo si at for min egen del har jeg gjort det ganske enkelt, og kanskje er dette et litt enkelt råd, men allikevel. Når mine egne barn har sagt ganske lite flatterende ting om meg, som er alt for sanne, på ett nivå, men ikke helt allikevel, så har jeg tenkt etter det, men er det virkelig sant? Og så har jeg kommet frem til at det er jo faktisk ikke det. Og så har jeg smilt litt skjevt, og jeg har sagt akkurat det. Ja, litt sant, men kanskje ikke helt. Og da har de jo stort sett vært enige med meg at ja, litt sant, men kanskje ikke helt. Og så har det gått an å komme seg videre derfra.
Nå har vi snakket om fire sårbare perioder i barns utvikling. Hva er det viktigste med foreldre må huske på i disse fasene?
Det å oppdra barn er en lang reise. Vi bruker faktisk noe sånn som 20 år på det. Og ganske lange strekk er litt sånn, ja, uproblematisk seilas. Og så er det noen perioder som krever at du legger over bommen, at du fanger inn vinden på en ny måte. Jeg tenker ofte på det nettopp sånn, at vi må se hvor barnet er, hvor han er på vei, hva hun trenger akkurat nå. Og så må vi finne en måte å være foreldre på som er med dem, ikke mot dem.
Foreldrekoden har en egen Facebook-side der du kan be om og dele råd og tips. Følg oss gjerne på Instagram også. Og hvis du lurer på noe, så send oss gjerne en mail på foreldrekoden@aftenposten.no. Foreldrekoden er ellers laget av meg, Amalie Læring, og produsent Fride Nesten Onstad. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.